Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 14. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Crnoj Gori nema registrovane niti jedne osobe zaražene virusom ebole, ali je jedna pod nadzorom ljekara. Agencija za nacionalnu bezbjednost priprema negativan odgovor na zahtjev Velibora Džomića da mu se izda boravišna dozvola u Crnoj Gori, saznaju dnevne novine. Na Kosovu nova hapšenja, priveden imam za kojeg se sumnja da je glavni inspirator džihada. Predsjednik Gvineje proglasio vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije ebole. A u emisiji između ostalog poslušajte, sindikalci neće odustati od zahtjeva za povećanje plata prosvjetarima 15%. Zvonko Pavićević.
Juče me kontaktirao ministar prosvjete i ponudio da sindikat prosvjete i ministarstvo prosvjete nastave pregovore 25. augusta.
U Budvi, gdje je vladajuća koalicija u krizi, gdje se gomilaju milioni eura dugova, na pomolu je osnivanje nove partije Prava Budva. Osniva je Milan Baljević, čiji sin Filip u svojstvu građanina na sjednici Skupštine opštine ovako polemiše s odbornicima o tome gdje je novoj partiji mjesto u vlasti ili opoziciji.
Po kojem osnovu partija koja prvi put izlazi na izbore je opozicija? Ona je partija koja se bori za vlast.
Pitao bi gospodina Baljevića u kom je svojstvu došao da brani tatu. Da li je došao kao potparol ove nove stranke ili eventualno predsjednik mladih. Jer zadnji put kada ste izbačeni iz Srpske narodne stranke, bili ste tad predsjednik mladih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori nije registrovano niti jedno lice za koje bi se moglo sumnjati da je oboljelo od ebole, ali je jedna osoba pod zdravstvenim nadzorom, pošto je doputovala iz države u kojoj je taj virus prisutan, saopštio je za televiziju Crne Gore epidemiolog na Institutu za javno zdravlje dr. Dragan Laušević. Laušević je potvrdio da provode punu kontrolu i da preuzimaju sve preventivne mjere, što je uobičajen način zaštite koju provode i ostale zemlje.
To znači da prema licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim ili koja imaju tegobe koje podsjećaju na tu bolest ili je potvrđena bolest, primjenjujemo pored liječenja mjere stroge izolacije. Znači ograničava se kretanje takvih osoba. Znači najrigoroznije mjere. Ono što je vrlo važna stvar reći, ovo je bolest koja se uobičajeno javljala u Africi. Ona nije, tako da kažemo, napuštala Afriku i neuobičajeno se brzo širi, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija u prošli petak 8. proglasila događajem koji predstavlja prijetnju po međunarodno zdravlje. Znači, postoji mogućnost širenja. Odmah da kažem u našoj javnosti, taj rizik da dođe u Crnu Goru je još uvijek relativno mali i vidimo i pratimo to svem onome što se dešava, ali se može desiti i da dođe. I zbog toga svi moramo da budemo dobro informisani šta treba da radimo. Naše ministarstvo zdravlja je na naš predlog i na predlog inače Svjetske zdravstvene organizacije i svih drugih preporučilo da se bez prijeke potrebe ne putuje u države u kojima je registrovana znači bolest.
Čuli smo epidemiologa na Institutu za javno zdravlje, doktora Dragana Lauševića, u nastavku i ostale vijesti. Ukoliko vlada odbije da kroz pregovore sa sindikatima poveća zarade u javnom sektoru, Crnu Goru bi s jeseni mogli zadesiti i radnički protesti, saopšteno je na konferenciji Unije slobodnih sindikata. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević podsjetio da je ta radnička organizacija počela pregovore sa nadležnim ministarstvima, ali da su razgovori prekinuti kada je premijer Đukanović saopštio da bi bilo neodgovorno da se država zaduži zbog povećanja zarada u javnom sektoru. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je negativno mišljenje o zahtjevu protojereja Velibora Džomića da mu se izda boravišna dozvola u Crnoj Gori, saznaju dnevne novine. Na Kosovu su jutros uhapšene još dvije osobe pod sumnjom za regrutaciju za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkoj grupi i podsticanje nacionalne mržnje, razdora i nacionalne, rasne, vjerske i etničke netrpeljivosti, saopštila je tamošnja policija. Vlada Srbije će na jesen raspravljati o prijedlogu izmjena krivičnog zakonika kojim bi se učešće dobrovoljaca u stranim ratnim sukobima tretiralo kao teško krivično djelo, najavio je za Dnevnik Danas Rasim Ljajić, ministar trgovine i telekomunikacija. Predložene su kazne zatvora za organizatore dobrovoljaca od 2 do 12 godina, dok bi borci mogli da robijaju od 1 do 5 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ponovo o eboli, predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije ebole, od koje je u toj zapadnoafričkoj državi do sada umrlo 377 osoba. Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila o 128 novih slučajeva zaraženih virusom ebole i 56 smrtnih slučajeva od te bolesti u zapadnoj Africi, a ukupan broj umrlih je 1069. Najmanje 10 građevinskih radnika poginulo je kada se srušila šestospratnica koju su pravili na periferiji Bangkoka, javila je agencija Associated Press. Pod ruševinama se nalazi još radnika, za najmanje još četvoricu se strahuje da su mrtvi 3 dana pošto se nesreća dogodila. U Brazilu je proglašena žalost trodnevna nakon što je juče u zrakoplovnoj, odnosno vazduhoplovnoj nesreći poginuo brazilski predsjednički kandidat Eduardo Campos. Njegov privatni avion srušio se zbog nevremena u rezidencijalnoj četvrti grada Santos.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 4 sindikata prosvjete, univerziteta, zdravstva i vojske koji djeluju u okviru Unije Slobodnih sindikata Crne Gore traže pregovore sa vladom oko povećanja plata i najavljuju da od svojih zahtjeva neće odustati. Sa konferencije za novinare izvještava Lela Šćepanović.
Pregovori sindikata prosvjete sa predstavnicima resornog ministarstva o povećanju zarada bit će nastavljeni 25. avgusta, kazao je danas predsjednik sindikata Zvonko Pavićević na konferenciji za novinare. Ali najavljeni nastavak pregovora neće zaustaviti sindikalne aktivnosti i razgovore sa zaposlenima o svim oblicima sindikalne borbe kako bi došlo do povećanja plata, poručuje Pavićević.
Juče me kontaktirao ministar prosvjete i ponudio da sindikat prosvjete i ministarstvo prosvjete nastave pregovore 25. augusta. Mislim, to neće zaustaviti naše aktivnosti po svim školama, u svim opštinama u Crnoj Gori, a ovaj put ćemo naše aktivnosti koordinirati pa ćemo zajedno nastupati i sindikat prosvjete i zdravstva i Univerzitet Crne Gore zajedno nastupati prema vladi, jer smatramo da ćemo zajedno biti jači. Tako da, što se tiče prosvjete, ne odustajemo, borit ćemo se i dalje. Mislim da ćemo ovog puta zajedno sa kolegama odgovoriti sa nečim možda što će iznenaditi vladu i resorno ministarstvo.
Podsjetimo, prosvjetni radnici traže da se zarade povećaju za 15%, jer je prosječna plata u tom resoru niže od državnog prosjeka, iznosi 454 eura. Pregovore sa vladom su počeli u junu, ali je do prekida dijaloga došlo, kako je saopšteno iz Unije slobodnih sindikata, vjerovatno nakon izjave premijera Mila Đukanovića da vlada neće neodgovorno povećavati zarade u javnom sektoru, jer je budžet u deficitu. Sindikat je rast zarada bazirao na činjenici da u posljednjih 7 godina nije bilo povećanja, ali i na sporazumu potpisanom krajem 2011. godine, koji predviđa pregovore o povećanju zarada ukoliko bruto društveni proizvod zabilježi rast od preko 3%. I za razliku od prosvjetara koji su pregovarali, do pregovora sindikata zdravstva i ministarstva zdravlja nije došlo, jer ministarstvo nije odgovaralo na sindikalne zahtjeve. Međutim, predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da bez obzira na poruke vlade neće odustati od svojih zahtjeva.
Mi moramo da, naročito nakon odgovora predstavnika vlade, da bi bilo neodgovorno tražiti povećanje zarada u ovom trenutku. Dogod je budžet u deficitu. Postavlja se pitanje da li Crna Gora i zaposleni u javnom sektoru treba da čekaju da Crna Gora ostvari budžetski suficit i za koliko godina će se to desiti. Da li vlada ima ikakvu pretpostavku kad će doći do tog trenutka da Crna Gora ima suficit da bi se konačno zaposlenima u javnom sektoru povećale zarade. Naš stav je da, kako nadamo se bude išlo ozdravljenje privrede, ozdravljenje budžeta, tako mora da ide i ozdravljenje budžeta zaposlenih u javnom sektoru. Mi ne možemo da čekamo ne znam koliko godina da Crna Gora ostvari budžetski suficit.
U Sindikatu odbrane i vojske traže pregovore sa resornim ministarstvom i podsjećaju da je prosječna plata u vojsci oko 440 eura i to su, kako tvrdi predsjednik sindikata Nenad Čobeljić, najniže vojne plate u regionu.
Da počnemo pregovore i da razmotrimo ukupnu situaciju i da zajednički sa ministarstvom odbrane zaključimo kakva je situacija, koliko je ona teška i koliko i u kojoj mjeri treba da se ona ublaži. Znači, to je taj prvi korak. Ja očekujem da ćemo imati razumijevanje u tom smislu.
Predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević nije precizirao koliko povećanje traže zdravstveni radnici, ali je rekao da će biti interesantna zajednička borba ova četiri sindikata. Na pitanje može li u Crnoj Gori doći do vruće sindikalne jeseni i mogu li se očekivati zajednički protesti, Pavićević je odgovorio.
Naravno da možete.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Poražavajući rezultati četvrt vijeka crnogorske tranzicije vide se na svakom koraku, a jedan od bisera je Ulcinska solana, čiji se investitor pokazao štetan poput drugog svjetskog rata ili najtežih elementarnih nepogoda. Slušamo Esada Krcića.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju je vlada svojevremeno tražila dugoročnog zakupca, a kao glavni interesent se pominjala kraljevska porodica Al-Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koji se pretpostavljalo da će ponuditi investiciju vrijednu 25 milijardi koja bi se realizovala u 20-godišnjem periodu, pa je tada kao sasvim izvjesno izgledalo da će domaći biznismen Veselin Barović preko svog Eurofonda biti u prilici da zemljište solane proda po basnoslovnoj cijeni. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Solana je Bajo Sekulić koja je mimo tenderske procedure i koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovih prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas vrijedilo preko milijardu eura.
Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom na prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović Ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore i Ulcinjanin Dritan Abazović.
Ljudi koji su kupili solanu, oni su imali cilj samo da zgrabe ogromno zemljište koje bi primjenom svoje namjene prešlo u građevinsko zemljište koje bi onda bilo prodato i na taj način da dođu do enormne zarade. Nikada im nije bio prioritet proizvodnja soli i vjerovatno su svih ove godina želili da pokažu građanima da od te proizvodnje ne može da se živi, što je potpuno apsurdno. Ulcinska solana proizvodi i do 30.000 tona godišnje, a može sa samo malo poboljšanjem tehnologije da pravi proizvodnju i veće od ove koje sam rekao, što je u principu i do 6 ili do 7 puta više nego što su solane koje slične solane koje postoje na primjer u Sloveniji.
Da bi priča o vrijednosti zemljišta koje pripada Ulcinskoj solani bila jasnija, treba podsjetiti da ovom preduzeću pripada 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovnog vrijednog područja koje je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana, na kom je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Na pitanje kako je moguće da sadašnji vlasnik solane nije zainteresovan za jednostavnu, jeftinu i profitabilnu proizvodnju soli, ali i za turističku valorizaciju ovog područja, odgovara novinar i Ulcinjanin Mustafa Canka.
To je znači paradoks prve vrste, štetečine su pojele ovogodišnju berbu. Dakle, to je još samo jedan tužan pokazatelj gdje se nalazi ovo društvo, strašno loš pokazatelj odnosa prema tom dragulju, prema tom simbolu usinja. Cijelo se vrijeme pokušalo da se špekulantski pokuša ostvariti dobit, a za tradiciju, za so, za ptice, za ljekovito blato, za rakove, školjke, alge, njega uopšte briga bila nije. I za to imamo tako tužno stanje, znači praktično devastiran prostor, i to je još jedna, kažem, tužna slika i prilika crnogorske tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:45 idemo u Budvu. Rasprava o opozicionoj inicijativi za vanredne izbore u toj opštini pokazala je svu dubinu finansijske i političke krize u kojoj se nalazi Budva. Iako je inicijativa odbačena, vidljive su napukline u tročlanoj vladajućoj koaliciji. Najavljeno je osnivanje nove partije i isplivale su sumnje u nove afere, a dubina finansijske krize najavljuje tešku jesen za jedan od najzaduženijih gradova u Crnoj Gori. Slušamo Jasnu Vukićević.
Podignuta optužnica protiv predsjednika opštine Lazara Rađenovića za zloupotrebu službenog položaja je jedan od razloga zbog kojih je 13 odbornika opozicije tražilo vanredne lokalne izbore. Stevan Đaković, PZP.
Dakle, rekli ste pri reizboru predsjednika opštine, on je najbolji od nas. I onda se ispostavilo to je nekako istrazi da naš predsjednik opštine ima neki nelegalni pištolj. U svakom slučaju ostaje da zaključujemo da imamo po vašem tvrđenju legalnog predsjednika sa ilegalnim pištoljem.
Iako se iz opozicije slažu da je svako nevin dok mu se ne dokaže krivica, smatraju da je podizanjem optužnice narušen kredibilitet lokalne vlasti, te da predsjednik opštine treba podnijeti ostavku. Kontraargumenti predsjednika DPS-a Bora Lazovića.
A nema nikakve veze to što je on optužen da ja podnesem ostavku, da me neko ovdje smije. Kakve to veze ima sa svim ostalim odbornicima koji smo ovdje? Kako?
I financijski bezdan opštinskog duga od oko 60 miliona eura sa najmanje 20 miliona kojima revizor ne zna odredište. Afere poput Aqua Parka i Trade Unica nabrojani su kao povod inicijative za smjenu budvanske vlasti. Stevan Đaković, PZP.
Čeno nam je da je obaveza opštine Budva prema čuvenoj firmi Multimedia bila oko nekih 6 ili 7 miliona eura. Skoro se pojavila informacija da je onaj plac kod crvene zgrade također prebijan za te dugove. Dakle, jednostavno se nameće zaključak da vi izvršne vlasti imate debelu korist do tih ugovora sa Multimedijom. I da je to u suštini firma izvršne vlasti opštine Budva. Između ostalih, naravno. I taj vodeni grad, znamo da je povezan sa potpredsjednikom DPS-a Kumrovačkim Đakom drugom Arovićem. Znamo da je ovaj Trade Unica povezan direktno s izvršnom vlašću.
Kao treći set razloga za vanredne izbore, opozicija navodi one proizašle iz promijenjene izborne volje građana, kada su dva odbornika pozitivne Crne Gore napustila tu partiju i dogovorili saradnju sa DPS-om. Riječ je o političkoj korupciji, tvrdi opozicija. Đorđe Vujović.
Da sam u pravu, evo sad ćemo iznijeti dokaz, gospodin Perović je zaposlen, u stvari nije još zaposlen, je donešena odluka da bude na upravnom odboru sekretar komunalnog preduzeća. Da li je gospodin Perović zaslužio nekim svojim radom, zalaganjem da bude na tom mjestu kako je on izričito tražio sekretar u komunalnom preduzeću? Ja tvrdim da nije, već je to stvar političke korupcije. Na šta je gospodin Balević dobio, ja to ne znam.
Gospodin Milan Balević, izvolite.
Podnijećemo krivičnu prijavu protiv vas i protiv svakog ko bude kaljao naš ugled i ko bude vrijeđao naše dostojanstvo nazivajući nas korumpirani. To da zna, i to ću uraditi, to ćemo uraditi na način što ćemo partijski, partija koja stoji iza nas, na način... Sad ćemo polako...
O kojoj partiji je riječ, umjesto Milana Baljevića pojasnio je njegov sin Filip, koji u svojstvu građanina učestvovao na sjednici. Najavio je formiranje nove partije pod nazivom Prava Budva.
Po kojem osnovu partija koja prvi put izlazi na izbore je opozicija? Ona je partija koja se bori za vlast.
Pitao bi gospodina Baljevića u kom je svojstvu došao da brani tatu, da li je došao kao potparol ove nove stranke ili eventualno predsjednik mladih. Jer zadnji put kada ste izbačeni iz Srpske narodne stranke, bili ste tad predsjednik mladih.
Iz DPS-a pobijaju optužbe za političku korupciju, tvrde da rade zakonito i u korist građana, te da su razlozi za vanredne izbore neosnovani. Bilo je i zanimljivih replika o tajmingu inicijative.
Tu je stotine, ne znam, od sladoleda do kukuruza, noćni lokali, ono, nema te tržišne inspekcije, niti te sanitarne koja bi to mogla da pregleda. Ako se sad prekine ova vlast, onda će nastati totalna jedna javašluk. Zašto baš sad u ovom trenutku to da radi? I neće izbori biti sutra, usred sezone, pa da nam se Poljaci ne potresu zbog promjena vlasti. Nemojmo ljudi tu priču, ozbiljni smo ljudi.
Koalicijnu vlast u Budvi DPS vrši sa Liberalnom partijom i SDP-om. Liberali već neko vrijeme bojkotuju parlament jer su nezadovoljni što nisu ispunjena predizborna obećanja koalicije, dok je i iz SDP-a bilo javnih stavova da se u Budvi desila politička korupcija, te da su vanredni izbori rješenje novonastale prekompozicije. O stavovima liberala i potpredsjednika opštine iz redova SDP-a Ljubomira Filipovića, čelni čovjek budvanskog DPS-a Boro Lazović.
Ne znam zašto ih nema. Možda vide da, ne, da, da nisu potrebni, da ne imaju više nekih drugih rabota i šta ja znam. Što misli Filipović, što ko misli u SDP-u, uopšte me ne zanima, vjerujte. Za mene je važno da koalicija funkcioniše za sada bez ikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 51 minuta. U nastavku emisije Region idemo na Kosovo. Sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za sve uhapšene u ponedjeljak pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku. Jutro su privedene još dvije osobe, među kojima ima Mel Kudus džamije u Gnjilanu. Policija Kosova nastavlja istragu koja može rezultirati novim hapšenjima, kaže naša koleginica Amra Zajneli.
Na Kosovu jutro su uhapšene još dve osobe pod sumnjom za regrutaciju za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkoj grupi i posticanje nacionalne mržnje, saopštila je policija. Baki Kiljani, portparol policije Kosova, je kazao da je današnje hapšenje povezano sa hapšenjem četiri osobe u junu mesecu u Kačaniku. Inače, hapšenja su nastavak policijske akcije koja je otpočela u ponedjeljak kada je uhapšeno 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Svima njime osnovni sud danas odredio jednomesečni pritvor. Advokat jednog od osumnjičenih, Besnik Beriša, u izjavi za naš program, kaže da je odluka suda o jednomesečnom pritvoru za sve osumnjičene loša vest za Kosovo. Ako je sud uspeo da dokaže osnovnu sumnju da su oni bili uključeni u krivična dela kojim se stavljaju na teret, to znači da je sud potvrdio i neuspeh bezbednosnih institucija koje su trebale da budu budne i da rade na sprečavanju delovanja bilo koje prirode, a koja mogu predstavljati pretnju bezbednosti Kosova i zemljama koje su prisutne na Kosovu, kazuje Beriša. On dodaje da obrazloženje odluke suda ima nedostatke zakonika o krivičnom postupku, odnosno nedostaje obrazloženje za svakog osumnjičenog pojedinačno. Stoga advokat Beriša se nada da će apelacioni sud nakon podnošenja žalbe poništiti odluku i slučaj ponovo vratiti na sud. Inače, jedan od uhapšenih danas pod inicijalima ZČ je imam El Kudus džamije u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Uhapšen je u svom automobilu u šumi u blizini svoje kuće. Drugi osumnjičeni, LJK iz sela Poljac u Skenderaju, pronađen je u svojoj kući. Obojici je određena mera za zadržavanje od 48 sati. Tokom hapšenja zaplenjeni su i materijalni dokazi koji su povezani sa optužbama. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je poslednja operacija policije Kosova nad određenim pojedincima osumnjičeni za terorizam dokaz koordinacije između institucija Kosova. Ova operacija je svakako dokaz i posvećenost policije u zaštiti i osiguravanju nacionalne bezbednosti naše države, kazala je Jahjaga prilikom posete generalnog direktorijata policije Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A nakon izvještaja o novim hapšenjima na Kosovu, svijet, Pentagon je saopštio da je malo vjerovatna misija američkih snaga u cilju evakuacije jezidskih izbjeglica blokiranih na planini na sjeveru Iraka zbog ofanzive sunitskih ekstremista iz Islamske države u Iraku i Levantu. Američki vojni tim koji je poslat u Irak utvrdio je da se na planini Sinjar nalazi manji broj izbjeglica nego što se ranije procjenjivalo i da su okolnosti u kojima se nalaze preostali bolje nego što se strahovalo. Detalje nam prenosi Dragan Štavljanin.
Ujedinjene nacije su saopštile utorak da se na planini Sinjar nalazi od 20 do 30 hiljada ljudi, uglavnom pripadnika iračke manjinske verske zajednice jezida, a stručnjak UN-a za prava manjina Rita Isaac je izjavila da treba odmah preduzeti sve moguće mere kako bi se sprečio masovni zločin i genocid. Međutim, Pentagon je saopštio da su američki vojni stručnjaci u Iraku utvrdili da je mnogo manje jezida na planini Sinjar nego što se strahovalo, delimično zbog toga što su hiljade njih evakuisani tokom noći u posljednjih nekoliko dana. Preostali jezidi su u boljoj situaciji nego što se ranije procjenjivalo i dostupni su im voda i hrana koju im dostavljamo, navodi Pentagon. Polazeći od ove procjene, mnogo je manje vjerovatna misija u cilju evakuacije jezida, ističe Pentagon, dodajući da će SAD nastaviti da dostavljaju humanitarnu pomoć. SAD su prethodno razmatrale kako da evakuišu jezide, kao i da omoguće slobodan prolaz za njihovo izvlačenje. Britanski premijer David Cameron je izjavio u četvrtak da je se njegova zemlja uključila u humanitarnu misiju. Ima dobrih vesti da je američka izviđačka misija pronašla mnogo manje izbjeglica na planini nego što se očekivalo. Također vidimo da je britanska humanitarna pošiljka doprinjela poboljšanju humanitarne situacije. Ovo je veoma komplikovana humanitarna misija. Neophodno je da nastavimo slanje pomoći u izbjegličke kampove, kazao je Cameron. Zvaničnici autonomne regije Kurdistana na severu Iraka su izjavili za BBC da su u ovoj oblasti nalazi oko 150.000 izbjeglica. Ujedinjene nacije procjenjuju da je interno raseljeno 1.200.000 Iračana od kako je ofanziva Islamske države Iraka i Levanta u posljednjih nekoliko mjeseci izazvala haos u zemlji. Svjetska organizacija u sredu proglasila krizu Iraku najvišim trećim stepenom vanredne situacije. U međuvremenu Francuska je saopštila da će poslati oružje Kurdima na severu Iraka koji su već dobili vojnu pomoć SAD-a. Američki predsjednik Barack Obama ranije odobrio vazdušne napade na severu Iraka kako bi se zaštitili Amerikanci u ovoj zemlji i irački civili od napada islamskih ekstremista. To je omogućilo kurdskim snagama da povrate neke od izgubljenih gradova na severu Iraka koje su zauzeli sunitski ekstremisti. Šefovi europske diplomatije razgovaraće u petak o krizi u Iraku i Ukrajini. Francuska i Italija su više navrata tražile održavanje vanrednog sastanka šefova diplomatija radi odgovora na poziv iračkih Kurda da im se pošalje oružje zbog napredovanja islamista na severu Iraka.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog četvrtka 14. avgusta. U Crnoj Gori nije registrovano ni jedno lice za koje bi se moglo sumnjati da je oboljelo od ebole, ali je jedna osoba pod zdravstvenim nadzorom, pošto je doputovala iz države u kojoj je taj virus prisutan, saopštio je za televiziju Crne Gore epidemiolog na Institutu za javno zdravlje dr. Dragan Laušević. On je potvrdio da provode punu kontrolu i da preuzimaju sve neophodne preventivne mjere. Ukoliko vlada odbije da kroz pregovore sa sindikatima poveća zarade u javnom sektoru, Crnogoru bi s jeseni mogli zadesiti i radnički protesti, saopšteno na konferenciji Unije slobodnih sindikata. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je negativno mišljenje o zahtjevu protojereja Velibora Džomića da mu se izda boravišna dozvola u Crnoj Gori, saznaju dnevne novine, nakon što je MUP tražio od AMB-a mišljenje o izdavanju dozvole o privremenom boravku u Crnoj Gori Džomiću. U toj bezbjednostnoj službi smatraju da to ne treba činiti. Na Kosovu su jutros uhapšene još dvije osobe pod sumnjom za regrutaciju za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkoj grupi i podsticanje nacionalne mržnje, razdora i nacionalne, rasne, vjerske i etničke netrpeljivosti, saopštila je kosovska policija. Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije ebole, od koje je u toj zapadnoafričkoj državi do sada umrlo 377 osoba. Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila o 120 novih slučajeva zaraženih virusom ebole i 56 smrtnih slučajeva od ove bolesti. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U prethodnih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.